πράσινη θάλασσα, δεκάτριο χρόνο που θα ήθελα να σε υιοθετήσω. Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία, να μάθεις μανταρίνι κι άψυχο. Μικρή πράσινη θάλασσα, δεκάτριο χρόνο. Απ' τα κύριε Λέισον και τα δοξάσι, και με λίγο βοριά, λίγο Λεβάντε, κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω. Μικρή πράσινη θάλασσα, δεκατριό χρόνο. Μικρή πράσινη θάλασσα, δεκατριό χρόνο. Κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω. Μικρή πράσινη θάλασσα, δεκατριό χρόνο. Μικρή πράσινη θάλασσα, δεκατριό χρόνο.
Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές Φωνής Ελλάδας με μια φωνή που δεν ταιριάζει με αυτή την ώρα και αυτόν τον τίτλο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα αντικαταστήσω σήμερα την Νατάσα Βυσαρίωνος μέχρι τη μία η ώρα σε αυτή την εκπομπή την οποία έχετε συνηθίσει. Στην οποία έχετε συνηθίσει να έρχεστε κοντά με θέματα και ανθρώπους της ομογένειας. Έχω απέναντί μου τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που θα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε με κάποιες ειδήσεις που αφορούν στην ομογένεια. Θα συνδεθούμε και με Αργεντινή, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τσαρδίκου, την πρόεδρο της, του Συλλόγου των Ελλήνων εκεί στην Αργεντινή. Σε κάνα δεκάλεπτο πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας και... Στις συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε την δυνατότητα στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να ακούσετε μια συνέντευξη με την κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα. Η κυρία Δαλαμάγκα είναι η ψυχή του θεάτρου Αγγέλων Βήμα, του πολιτιστικού χώρου Αγγέλων Βήμα που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και θα μιλήσουμε μαζί της για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ακουμπάει άμεσα στην ομογένεια, καθώς σε μια συνεργασία που κάνει με την Αυστραλιανή Πρεσβεία στην Ελλάδα παρουσιάζει έργα θεατρικά σημαντικών Αυστραλιανών καλλιτεχνών, θεατρικών συγγραφέων, αλλά και μέσα σε αυτά και ένα έργο που έχει γραφτεί από Έλληνα δημιουργό και αφορά στις ιστορίες των ανθρώπων της ομογένειας, των μεταναστών της γενιάς του 50-60 στην Αυστραλία. Είδαμε την παράσταση και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτή τις επόμενες ημέρες, καθώς ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα οι παρουσιάσεις στο Αγγέλων Βήμα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, κομμάτια μιας συμφωνίας που έχει γίνει με την πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Τα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά, ξέρω, το διαπίστωσα και ο ίδιος, ότι πολλά δικά μας παιδιά που έχουν επιστρέψει από την Αυστραλία ή που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα σε κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, επισκέπτονται το Αγγέλων Βήμα και παρακολουθούν αυτές τις παραστάσεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές θα είναι οι δύο συνεντεύξεις που θα κάνουμε σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Βεβαίως θα ενημερωθείτε για θέματα και ειδήσεις που έχουν σχέση με την ομογένεια, και μέσα σε αυτά, έτσι, θα ήθελα να το βάλουμε σαν προτεραιότητα, γιατί πρέπει να το προγραμματίσετε και εσείς. Κάτι που συμβαίνει το μεσημέρι, μία το μεσημέρι με τέσσερις το απόγευμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία συζήτηση με θέμα τις γυναικοκτονίες, γυναικοκτονίες 8+1 ιστορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί θα βρίσκονται συγγενείς θυμάτων. Θα είναι οι οικογένειες της Γαριφαλιάς, της Ερατούς, της Πολυξένης, της Σοφίας, της Δώρας, της Εγκελέιντα, της Ελένης Κυριακής και της Έφης. Θα βρίσκονται σήμερα λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Μία εκδήλωση την οποία έχει διοργανώσει η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτη, του Αντιπροέδρου της Πολιτικής Ομάδας της Αριστεράς, και έχει σαν σκοπό να αναδείξει ότι οι γυναικοκτονίες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα διαρθρωτικό κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες θεσμικές απαντήσεις. Και είναι αλήθεια ότι είναι κάτι που κάθε φορά που συμβαίνει, και συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά, μας κάνει να ανατριχιάζουμε, μας βάζει και πάλι σε μια διαδικασία να συζητάμε για το ποιες θα πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες, τα μέτρα, κατά πόσον θα πρέπει να είναι αστυνομικού χαρακτήρα, να είναι σημαντικές, σοβαρές κοινωνικές παρεμβάσεις και όλα αυτά. Αλλά κάθε φορά όταν περνάει ο καιρός και ξεχνιέται μέσα στα πολλά και διάφορα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα το γεγονός, είναι αλήθεια ότι ξεθοριάζει και η όποια προσπάθεια και όποια συζήτηση που πρέπει να γίνει για ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, προστασίας και λογοδοσίας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη και στο όλο τον υπόλοιπο κόσμο προφανώς, αλλά εμείς εδώ ως Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Επειδή ξέρω ότι θα ενδιαφέρεστε πάρα πολύ, πολύ από εσάς τέλος πάντων, να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση, σήμερα επαναλαμβάνω στη μία το μεσημέρι, μόλις θα τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή, υπάρχει απευθείας μετάδοση στο YouTube αλλά και στο Facebook του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Γίνε Άνθρωπος», οπότε δεν έχετε παρά να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να παρακολουθήσετε αυτή τη σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, επαναλαμβάνω, εκδήλωση με ομιλητές, την Ξένη Δημητρίου, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Επιτιμή, την κυρία Έλληνα Κουντουρά, ευρωβουλεύτρια, μέλος της Επιτροπής ΦΕΜ, την δόκτωρα Κέλλη Ιωάννου, καθηγήτρια εγκληματολογίας, πρόεδρος της οργάνωσης «Γίνε Άνθρωπος», και την κυρία Μαρία Ρεπούση, ιστορικό διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Αυτά σε σχέση με την εκδήλωση το μεσημέρι. Τώρα, μπαίνοντας λίγο στα της ομογένειας και στις ειδήσεις που έρχονται από τις κοινότητες των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο, θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό που είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voc.er.gr, στο τμήμα που αφορά τις ειδήσεις που έρχονται από την ομογένεια. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ: στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Ζάμπιας κύριος Ιωάννης και ο Δήμαρχος Πάτμου δέχθηκε λοιπόν σε ιδιαίτερη ακρόαση ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζάμπιας κύριο Μοζαμβίκης κύριο Ιωάννη, από κοινού με τον Δήμαρχο Πάτμου τον κύριο Νικήτα Τσαμπαλάκη, Ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για το πρόγραμμα φιλοξενίας και φίτησης παιδιών από την Αφρική στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Σκοπός βεβαίως είναι να γνωρίσουν βαθύτερα την Ορθόδοξη παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό και, γιατί όχι, να αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο Δήμαρχος Πάτμου από την πλευρά του απίφθινε επισήμως πρόσκληση προς τον Παναγιώτατο να επισκεφθεί την Ιερά Νήσο της Πάτμου τον προσεχή Σεπτέμβριο με αφορμή τα εγγένεια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της σχολής. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Έχουμε 25 με 29 Μαρτίου το 10ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο και η Φωνή της Ελλάδας στο ιστοσελίδα μας φιλοξενεί ένα άρθρο που είναι αφιερωμένο στην συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, ένα θεσμό ουσιαστικά, γιατί το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο είναι πλέον θεσμός ενδέκατη φορά που θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon στο Μίτε, 25 με 29 Μαρτίου. Διαβάζετε περισσότερα στο vogue.air.gr στα ομογενειακά θέματα. Θα ήθελα επίσης να ξεχωρίσω μία είδηση που έρχεται και την οποία υπογράφει στη σελίδα του Earth News η συνάδελφος εδώ αγαπημένη και δική σας αγαπημένη Φούλη Ζαβιτσάνου. Με τις εκπομπές της γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η Φούλη. Υπογράφει λοιπόν μία ανάρτηση στο earthnews.gr με τη διάλεξη του Νίκου Ντάλα με θέμα «Ο Δημοκρατικός Στρατός μέσα από τα αρχεία της Τασκένδης». Τη διοργανώνουν τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας την 5η 15 Ιανουαρίου 2026 στις 6.30 στην Οδό Σοκράτου 48 στην Αθήνα. Ο Νίκος Ντάλας μένει μόνιμα στη Μελβούρνη, γεννήθηκε στην Καρδίτσα και έφτασε στην Αυστραλία σαν πεντάχρονος το 1971 με το μεταναστευτικό πλοίο Πατρίς. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα με την κυρία Δαλαμάγκα εκεί από το Αγγέλων Βήμα, έτσι, για τη σχέση που έχει, τους πολύ μεγάλους δεσμούς της Αυστραλίας με την Ελλάδα και τις κοινότητες των Ελλήνων στην Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και σε όλες τις άλλες περιοχές της Αυστραλίας. Ο δόκτωρ λοιπόν Νίκος Ντάλας έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης πάνω στις ανθρωπιστικές και οικονομικές σπουδές και έχει διδακτορικό στην οργανική χημεία. Έχει κάνει λοιπόν μία έρευνα πολύ σημαντική, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι και η εκδήλωση που θα γίνει αύριο στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας στην Οδό Σοκράτου 48, στον πρώτο όροφο στις 6.30 το απόγευμα. 20 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε την εκπομπή Κουβέντες Μακρινής. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και είπαμε σήμερα πάμε μαζί μέχρι τη μία, σε αυτήν εδώ την ώρα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Αντάσταση Βυσαρίωνος που έχει πάρει μια ολιγοήμερη άδεια, αυτές τις ημέρες είναι εκτός. Της ευχόμαστε καλή ξεκούραση και σήμερα. Ξέρουμε ότι από αύριο επιστρέφει, οπότε δεν θα σας λείψει πολύ. Πιστεύω κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε άξιοι αντικαταστάτες για αυτή την ώρα. 12 με 1 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Ξέρεις τι είναι να μην έχεις ένα φίλο, ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι νηστικός, ξέρεις τι είναι να μ' αρένεσαι σαν φίλο και να είσαι πάντα εσύ ο βολικός. Πού θα πάει, πού θα βγει, θα γυρίσει. γυρίσεις και για μας παλιό ζωή. Πού θα πάει, πού θα πάει, πού θα βγει. Θα γυρίσεις και για μας παλιό ζωή.
Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 12. Να πούμε την καλημέρα μας και για εκείνη αν είναι καλημέρα, έτσι, γιατί είναι πολύ πρωινή ώρα εκεί που τη συναντάμε, την κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρο της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης Νόστος της Αργεντινής. Είναι ο άνθρωπός μας στη Λατινική Αμερική, η κυρία Τσαρδίκου. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, καλημέρα σας και χρόνια πολλά, καλή χρόνια να έχετε.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, είναι αλήθεια. Κυρία Τσαρδίκου, να σας πω, σας θυμήθηκα τις τελευταίες ημέρες που συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μερκοσούρ, για την εισαγωγή προϊόντων από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Βέβαια, ως αντάλλαγμα θα φύγουν προϊόντα και από την Ευρώπη προς τη Λατινική Αμερική. Εμείς εδώ, για μας εδώ, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό αφορά κυρίως χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία εδώ στα δικά μας τα μέρη. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε λίγο για την παραγωγή εκεί στην Αργεντινή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Ξέρουμε εμείς και την Αργεντινή, έτσι την έχουμε στο μυαλό μας, ως μια χώρα η οποία παραδοσιακά παράγει βόιο κρέας, έτσι δεν είναι?
Ναι, μάλιστα, ναι, βόιο κρέας πολύ εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και όλα τα αγροτικά που έχουμε εδώ είναι εξαιρετικά, δηλαδή, ξέρω εγώ, το σιτάρι, αυτά τα ξέρετε χρόνια, από χρόνια έρχονται στην Ελλάδα, αλλά μάλλον δεν έρχονται μέσα σε ένα μεγάλο έτσι σύστημα όπως είναι το Mercosur, νομίζω εγώ, που θα φέρει προϊόντα και από Βραζιλία και από Αργεντινή και από Παραγουάη, δηλαδή από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το μπλοκ, όπως το λέμε ελληνικά. Πάντως, να ξέρετε ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ λίγα προϊόντα, τουλάχιστον της Ελλάδας εδώ στην Αργεντινή, γιατί τα τελευταία χρόνια που είχαμε και τα capital control, εδώ δεν φτάνανε καθόλου ελληνικά προϊόντα. Οπότε,
δεν έχει αποκατασταθεί αυτό. Δεν έχει αποκατασταθεί αυτό.
Ναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ναι. Πάντως, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ελληνικά προϊόντα, αν και έχει ανοίξει η αγορά. Τουλάχιστον ελληνικά. Ξέρετε, η Κίνα είναι αυτή που έχει γεμίσει όλες τις αγορές του κόσμου. Εμείς δεν βλέπουμε πολλά προϊόντα της Ευρώπης. Και τα λίγα που βλέπουμε είναι τα βιομηχανικά, ξέρω εγώ, τις μεγάλες μηχανές, την τεχνολογία και αυτά. Αλλά και πάλι η Κίνα είναι αυτή που φτάνει εδώ. Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι ως χώρα η Αργεντινή έχει κάποιες προβλέψεις υγειονομικού χαρακτήρα σε σχέση με την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Και δεν ξέρω βέβαια, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα αυστηρά σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση φυτοφαρμάκων, τον εμβολιασμό των ζώων, παραγωγής. Όλα αυτά δηλαδή που εμάς εδώ στην Ευρώπη μας απασχολούν πάρα πολύ και για μας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το νούμερο ένα προτεραιότητα να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες και να ακολουθούνται επίσης πιστά υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε αυτό που έρχεται στο τραπέζι μας να ξέρουμε όσο είναι δυνατόν ότι είναι ωφέλιμο και δεν είναι βλαβερό για την υγεία μας. Υπάρχει αυτό και σε εσάς και στην Αργεντινή?
Ναι, σίγουρα υπάρχει. Τα υγειονομικά πρωτοκόλλα έχουν πάρα πολύ εδώ και χρόνια εδώ στην Αργεντινή. Τα κρέατά μας είναι εξαιρετικά, περνάνε από έλεγχο όλα. Δεν είναι όπως ήταν πριν πολλά χρόνια πίσω, που τα πράγματα αυτά δεν συμβαίνανε και δηλαδή σε κάθε φάρμα φτιάνανε, ξέρω εγώ, είχαν 1.000 κεφάλια, 1.000.000 γελάδες, όσο να είναι, και τα πουλούσαν έτσι. Τώρα περνάνε από μεγάλο έλεγχο. είναι σίγουρη η τροφή μας. Δεν έχουμε καμία πρόβλημα, κανένα πρόβλημα με τα κρέατα στην Αργεντινή, τουλάχιστον μέχρι εκεί που ξέρω εγώ και σαν γιατρός σας το λέω. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και περνάνε όλα από έλεγχο. Υπάρχει ένα μεγάλο έτσι κρατικό ας πούμε κέντρο από το οποίο πρέπει να περάσουν και κάνουν έλεγχο σε όλα τα φαγεία, σε όλα τα πώς το λέμε, στα κτηνοτροφία. Δηλαδή είναι σίγουρο το αργεντινικό το κρέας. Ναι. Αυτό δεν θα το
αισθάνεστε? Ναι. Αισθάνεστε την ίδια ασφάλεια για προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε εσάς εκεί στην Αργεντινή?
Κοιτάξτε, γενικά εδώ από κρεατικά και τέτοια δεν φτάνουν από άλλες χώρες. Ναι.
Έρχονται όμως αγροτικά προϊόντα, υποθέτω, από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής στην Αργεντινή.
Λίγα, ναι, λίγα. Αυτά που είναι, ξέρετε, επειδή είναι η φρούτα, οι λαχανικά, τα οποία μεγαλώνουν, φυτρώνουν σε άλλες χώρες, αυτά φτάνουν. Εδώ είναι πολύ μεγάλη χώρα, με πολύ μεγάλη έκταση.
Οπότε έχετε δική σας παραγωγή, υπάρχει μια σχετική αυτάρκεια.
Έχουμε τις τέσσερις εποχές του χρόνου την ίδια στιγμή, την αλήθεια, καταλαβαίνετε, είναι πολύ
σωστά,
μεγάλη
σωστά.
χώρα.
Είναι μια χώρα που ξεκινάει από πολύ ψηλά κοντά στον Ισημερινό και φτάνει μέχρι και κοντά στο στο Νότιο Πόλο.
Ναι,
σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με τις τιμές, τι τιμές πληρώνετε? Ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς εδώ έχουμε αλλεπάλληλες αυξήσεις στην τιμή του βόλιου κρέατος κάθε 6 μήνες, βλέπουμε και να τσιμπάει και λίγο πάνω. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο 100% από τότε που ξεκίνησε η κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία στις τιμές του βόλιου κρέατος. Εσείς πόσο πληρώνετε, ποια είναι η διακύμανση των τιμών στο βόλιο κρέας εκεί στην Αργεντινή, που είστε και παραγωγός χώρα κιόλας?
Νομίζω ότι έχουμε τις ίδιες τιμές με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ένα καλό κρέας, το μπονφιλέ να πω τώρα κάποιο, ένα κομμάτι που μπορεί να υπάρχει και στην Ελλάδα, στην Αργεντινή μπορεί να κάνει και 30 ευρώ το κιλό και 35. Δεν είναι φθηνό το κρέας στην Αργεντινή. Γενικά δεν είναι τίποτα φθηνό αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή. Με την αλλαγή της κυβέρνησης εμείς δεν βλέπουμε αυξήσεις κάθε μέρα, αλλά όταν άλλαξε η κυβέρνηση όλες οι τιμές πήγανε στα ουράνια, στα σύννεφα, μείνανε εκεί πάνω. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ακριβότερες τιμές από την Ευρώπη. Δεν πιστεύω να είναι φτηνότερο το κρέας που θα φτάσει στην Ελλάδα από αυτό που πουλάει.
Άρα μπορεί και να μην συμφέρει έτσι κι αλλιώς να γίνεται εισαγωγή από Αργεντινή. Έτσι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Μπορεί και
ακριβώς,
να μην συμφέρει.
Ναι, μπορεί και να. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνονται οι εξαγωγές. Πουλάνε σε φτηνότερη τιμή για να μπορέσουν να μπουν μέσα στην αγορά. Αυτό δεν το ξέρω.
Εντάξει, ναι, okay, θα φύγει κάτι σε τιμή χονδρικής, μια συμφωνία που θα έχει γίνει διακρατική ίσως ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμπιεστούν τόσο πολύ οι τιμές στην Αργεντινή. Εμείς εδώ, ας πούμε, αγοράζουμε το καλοκαίρι λεμόνια Αργεντινής. Το έχετε μάθει αυτό, το γνωρίζετε.
Ναι, τα έχω δει.
Πόσο το πληρώνετε το λεμόνι εσείς σήμερα που δεν είναι, μάλλον το καλοκαίρι το δικό μας που για σας είναι η εποχή που παράγονται τα λεμόνια στην Αργεντινή. Πόσο το αγοράζετε το κιλό τα λεμόνια?
3 ευρώ το κιλό τα λεμόνια.
3 ευρώ το κιλό. Είναι ακριβά λοιπόν και σε εσάς.
Πολύ.
Θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και όταν είχαμε συναντηθεί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όταν είχατε έρθει και μας είχατε επισκεφθεί, που συζητάγαμε ακριβώς αυτό, ότι ούτε η μισθή σας είναι τόσο υψηλή και το κόστος ζωής είναι σε πολλές περιπτώσεις και ακριβότερο, υψηλότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Οι μισθοί μας έχουν μείνει εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχουν κουνηθεί, τα πράγματα έχουν ακριβήνει και τα αφήσαν ελεύθερη την αγορά. Οπότε από τη στιγμή που την αφήσαν ελεύθερη, αυτό που κάνανε 5 πήγανε στα 25 και μετά δεν κατέβηκαν ποτέ. Μάλιστα. Είναι όπως όταν έφτασε το ευρώ στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο.
Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ήθελα να πάμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό, να μιλήσουμε λίγο για την εντύπωση που έχει προκαλέσει εκεί στη χώρα σας η εισβολή των Αμερικανών στη Βενεζουέλα και απαγωγή, σύλληψη. Τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση το λέει σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο της χώρας. Τι συζητιέται εκεί στην Αργεντινή για όλο αυτό που συνέβη? Και πόσο θεωρούν εκεί ότι το πολιτικό προσωπικό, οι δημοσιογράφοι, στα πάνελ, τα τηλεοπτικά που βλέπετε, ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να κουμπίσει και άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική?
Κοιτάξτε, η Αργεντινή είναι μία από τις χώρες που έλαβε τους περισσότερους Βενεζολάνους και ήρθαν εδώ για να μεταναστέψουν. Λένε ότι υπάρχουν γύρω στις 200.000 άτομα που έχουν έρθει εδώ τα τελευταία 15 χρόνια στην Αργεντινή. Έτσι κι εμείς έχουμε ζήσει αυτό το, να θα έλεγα εντός εισαγωγικών, δράμα, κατάσταση, δεν ξέρω πώς να το πω, που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα τους, χωρίς να ξέρουμε εμείς ακριβώς τι συμβαίνει στη χώρα τους, γιατί δεν ζούμε εκεί. Και πολλές φορές έχουμε μια γνώμη, αλλά από τι ακούμε, όχι από τι ζούμε. Όταν τους ακούμε αυτούς και μιλάνε, καταλαβαίνουμε τι τραβάνε και τι έχουν τραβήξει. Αυτό είναι ένα θέμα που συμβαίνει μέσα σε μια χώρα. Δεν είναι σωστό, και αυτό το λέμε όλοι, να μπει άλλη, μια τρίτη χώρα, άλλη χώρα, να κανονίσει αυτά που συμβαίνουν μέσα σε μια χώρα η οποία είναι ελεύθερη, που μπορούν, ξέρω εγώ, με άλλο τρόπο να διορθώσουν τα προβλήματά τους. Τι θέλω να σας πω, ότι νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι μια μεγάλη χώρα όπως η Βενεζουέλα, με τα πλούτη που έχει η Βενεζουέλα, με τα πετρέλαια που έχει η Βενεζουέλα, δεν είναι σωστό να ζει ο λαός όπως ζει τα τελευταία χρόνια, ούτε είναι σωστό να ξεσηκωθούν και να φύγουν όλοι από τη χώρα τους. Σας μιλάω για γιατρούς, για επιστήμονες, για καθηγητές. Εδώ έχουν γεννήσει τα πανεπιστήμια μας, έχουν γεννήσει οι εργασίες. Δηλαδή οι Αργεντίνοι δεν δουλεύουν πια, δουλεύουν οι Βενεζουελάνοι στην Αργεντινή. Πάρετε ταξί, θα πείτε σε μαγαζί, από Βενεζουέλα είναι. 200.000 λένε ότι ήρθανε. Εγώ νομίζω ότι έχουν έρθει 2 εκατομμύρια. Σα το λέω αληθινά. Ή εγώ του γνωρίζω, στι 200.000 του γνωρίζω εγώ που ήρθανε τότε. Δηλαδή.
Άρα υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν μεταναστεύσει στην Αργεντινή τα τελευταία χρόνια, όπως μας λέτε, να το βλέπουν και θετικό, ναι, όλο αυτό, με την έννοια ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να του δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουν και να ζήσουν κάτω από καλύτερες συνθήκες στη Βενεζουέλα?
Εγώ νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, έχω ανέβει σε ταξί. Έχω συζητήσει με τον ταξιτζή και οι άνθρωποι σας μιλάνε. Δηλαδή είναι άλλη μετανάστευση. Δεν είναι στη δική μας, όπως μετανάστευσαν οι γονείς μας. Αυτοί ήσαν άτομα που ζούσαν ήσυχα, ήρεμα στη χώρα τους. Και από τη μια μέρα στην άλλη αναγκαστήκανε να φύγουν. Αυτό το βλέπω εγώ σαν κοινωνικό θέμα. Δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει? Και όταν σου μιλάνε για τη χώρα τους, σου μιλάνε με τέτοιο πόνο, με τέτοια αγωνία. Δεν σου μιλάνε εναντίον ή του Μαδούρη, του Τσάβες ή όποιοι να είναι. Σου μιλάνε για την αγάπη για τη χώρα τους και πως θέλουν να επιστρέψουν. Όλοι τους αυτή τη στιγμή, να σας πω, σας λέω πώς ζούμε εμείς εδώ. Δεν πειράζει ποια είναι η πολιτική μας γνώμη. Τι λέει ο κόσμος? Αυτοί θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους και βλέπουν αυτό σαν την πρώτη, ας πούμε, πώς να σας πω, ευκαιρία που έχουν να επιστρέψουν. Αυτό που δεν βλέπουν είναι σωστό. Και αυτοί, και νομίζω ότι όλος ο κόσμος, είναι η επέμβαση της Αμερικής σε αυτή την υπόθεση. Τι δουλειά έχει η Αμερική να τους πει τι πρέπει να κάνουν? Θα πρέπει από μόνοι τους να ξέρουν τι θα κάνουν. Εμένα δεν θα μου αρέσει να έρθει κάποιος στο σπίτι μου να μου πει τι θα μαγειρέψω σήμερα. Το σπίτι μου είναι με αυτά που έχω εδώ, τι θα κάνω, και κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι μου θα μου πει μια στιγμή τι κάνεις εκεί. Δεν είναι σωστό ο άλλος να έρθει να μου πει, ξέρετε, να μου στείλει το δικό του Ευαγγέλιο και εγώ να πρέπει να το παρακολουθήσω.
Λοιπόν. Ναι. Κανένα νέο από την κοινότητα εκεί, έχετε κάτι έτσι που θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε για τις πρωτοβουλίες εκεί τις δικές σας, για ίσως κάποια σχέδια που κάνετε με τον Όστο εκεί στην Αργεντινή?
Τα σχέδια μας πάντα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με μια ομάδα ηθοποιών εδώ της Αργεντινής για να ανεβάσουμε την 25η Μαρτίου τους Πάρσες του Σχύλου στο θέατρο εδώ στο Buenos Aires, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους Έλληνες, για να γιορτάσουμε με κάποιο τρόπο την 25η. Συνεχίζουμε με μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ετοιμάζουμε πολιτιστικό ταξίδι στην Ελλάδα μεγάλο. Και να σας πω κάτι με αυτή την ευκαιρία που έχω το ραδιόφωνο, και αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να πω κάτι. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά στα ταξίδια που κάνουμε τον Όστος, που κάνουμε μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα και στο οποίο έχουν ταξιδέψει πάνω από 500 άτομα από Αργεντινή, μου γράφει ένας κύριος, ο οποίος είναι αμαία, έχει ένα κινητικό πρόβλημα και αναπηρικό κοριτσάκι, και μου λέει: μπορώ να έρθω εγώ με αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα? Και του λέω, βέβαια και μπορείτε για να ρωτήσω, γιατί και εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι Διακρόπολη, μπορεί να πάει Σούνιον, μπορεί να πάει Δελφούς, μπορεί να πάει ξέρω εγώ. Και μου απαντάει ο άνθρωπος που έχει το γραφείο στην Ελλάδα, μου λέει, κοιτάξτε, δεν μπορεί να πάει σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, δεν έχει, ας πούμε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ένας άνθρωπος που είναι σαν αναπηρικό καρότσι να ανεβοκατεβαίνει στα πούλμαν, τα δικά μας λέει τα πούλμαν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό ήθελα να σας πω.
Μάλιστα. Δηλαδή, σημαντικό για αυτό για που λέτε λόγο. Και πρέπει να το βάλουμε και υπόψη των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό εδώ στην Αθήνα, που έχουν τα τουριστικά λεωφορεία, το σωματείο. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι προσβάσιμοι για άτομα που έχουν προβλήματα αναπηρίας. Αυτό είναι σίγουρο.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα σκεφτεί και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί σε κάποια στιγμή της ζωής του να έχει αυτή την ανάγκη και να μην μπορέσει να κάνει κάτι που αγαπάει. Δηλαδή να πάει στην Ελλάδα ή να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Και να είναι απολύτως αυτόνομος, έτσι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν αυτά τα ταξίδια ακόμη και μόνοι τους. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις ίδιες προσβάσεις που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι.
Με όλο το δικαίωμα του κόσμου και αυτή.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ που επιτρέψατε να το πω και αυτό, γιατί το έχω στο κεφάλι και εγώ αυτές τις μέρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρος Ελληνικής Πολιτικής Οργάνωσης Νόστος της Αργεντινής.
Λόξη πορεία με φανούς χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 ωριές ακόμα, φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Ανατολή μου κρύφτηκε, δεν έγειρε η δύση και ο βοριάς αρνήθηκε το νότο να μου δείξει. Παλιά τα εγχειρίδια στα λάθη βουτυγμένα κι η λέμβος ίσως η βιλιά κουπιά έχει σπασμένα.
Είναι η Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» κατ' εξαίρεση σήμερα με τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Και το ρολόι στο στούντιο δείχνει 18 λεπτά πριν από τη μία. πριν από το τέλος της εκπομπής δηλαδή, και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα. Είναι η ψυχή, είναι ο άνθρωπος πίσω από το Αγγέλων Βήμα, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, της Αθήνας. Τόπο συνάντησης Ανατολής Δύσης, γράφει εδώ, αν μπείτε στο site, στην ιστοσελίδα του χώρου. Ένας χώρος ο οποίος μας συντροφεύει από το 2005. Η κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα λοιπόν είναι στη γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και τι να πω για τα λόγια που μας είπατε. Μας στολίσατε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ. Ίσως περισσότερο από ό,τι χρειάζεται η κυρία Αγγελόπουλη.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι αυτές τις φορές που έχω έρθει στο χώρο σας πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που κάνετε και πόσο βασανίζετε και το μυαλό σας για να βάλετε και καινούργια και όσο γίνεται πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο πρόγραμμα. Και επειδή εμείς εδώ είμαστε ομογενειακός σταθμός, η θεματική ενότητα Αυστραλία, γοητευτική χώρα, συγκλονιστικό θέατρο που παρουσιάζεται στο Αγγέλων Βήμα με την αιγίδα της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, νομίζω ότι κατευθείαν τράβηξε την προσοχή μας και είναι λογικό και αναμενόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς θα βλέπουμε αυτό τον καιρό και θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα στο Αγγέλων Βήμα.
Κοιτάξτε, είναι όλη η σεζόν φέτος αφιερωμένη στην Αυστραλία στο Αγγέλων Βήμα. Αν εξαιρέσει κανείς μία μουσική παράσταση μόνο με τίτλο «Ρεμπέτησες ψυχές» που έχουμε, που είναι εκτός βέβαια, αλλά αφορά και αυτοί τους φίλους μας που είναι στην Αυστραλία, όλα τα άλλα είναι έργα βραβευμένα ή βραβευμένων συγγραφέων ή βραβευμένα έργα της Αυστραλίας. Και είναι όλα κοινωνικού περιεχομένου. Έχουν σχέση δύο με τη βαθιά ιστορία της Αυστραλίας. Ένα έχει σχέση με τις, ας το πούμε, ορεινές και διάβατες περιοχές, όπως είναι η Γονανγκάτα, που πρόσφατα δίνει πληθυσμό καταγεγραμμένο 0. Είναι λοιπόν μια ιστορία που εκτελήχθηκε εκεί το 1918. Μετά είναι μια ιστορία η οποία ταλάνισε λιγάκι την Αυστραλία και τον πληθυσμό της αργότερα, τον 20ο αιώνα, όταν κάποια παιδιά από αβορίγινες μεταφέρθηκαν είτε σε αυστραλιανές οικογένειες, είτε σε ιδρύματα προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν με έναν άλλο τρόπο που να τέριαζε περισσότερο στα δεδομένα τα τότε. Και επίσης υπάρχουν και άλλες ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με προβλήματα τα οποία δεν είναι μόνο της Αυστραλίας, αλλά είναι γενικά στον κόσμο πια, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, όπως είναι η αδελφική σχέση σε ένα σπίτι που είναι μακριά και απομονωμένο σε μια κτηνοτροφική μονάδα, όπως είναι η ζωή δυο μεταναστριών στην Αυστραλία, που η μία είναι από την Ινδία και η άλλη είναι από την Κίνα και κάνουν τη ζωή τους, προσπαθούν να τη φτιάξουν στην Αυστραλία. Γενικά δηλαδή η επιλογή των έργων έγινε με αυτό το κίνητρο και με αυτό το κριτήριο. Και βρέθηκαν έργα, οι Αυστραλοί συγγραφείς που εντοπίστηκαν, να σας πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά που έκανα αυτή την έρευνα, με συγκλονίσανε, γιατί στο έργο τους υπάρχει ένας δυναμισμός απίστευτος, μία αθωότητα ταυτόχρονα, μία τρυφερότητα η οποία υποβόσκει και πάει να σκεπάσει μία σκληρότητα και μία, ας το πούμε, δυναμικότητα, ένα δυναμισμό που υπάρχει μέσα στη ζωή. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το κίνητρο. Εμείς έχουμε κάνει και άλλα έργα από άλλες χώρες, άλλα χρόνια, αλλά ποτέ σε τέτοιο εύρος, δηλαδή ποτέ δεν αφιερώσαμε όλη μας τη σεζόν σε μία χώρα. Στην Αυστραλία την αφιερώσαμε ολόκληρη τη σεζόν, όχι μόνο γιατί είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια Ήπειρος, αλλά γιατί και η θεατρική της παραγωγή είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπορούσα πραγματικά να διαλέξω και να ξεχωρίσω. Έπρεπε αυτά τα 6 που διαλέχτηκαν, έπρεπε και τα 6 να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν στους Έλληνες θεατές, οι οποίοι θα ομολογήσουμε με το θέατρο της Αυστραλίας δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το εγχείρημα που γίνεται, είναι καινοφανές για την ελληνική πραγματικότητα. Ζήτημα είναι αν έχουν παχτεί ένα ή δύο έργα Αυστραλίων γραφέων σε όσο καιρό εγώ μπορώ να θυμηθώ. Δύο είχαν παχτεί και από εμάς το 2018. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που τέλος πάντων σκέφτηκα ότι η Αυστραλία αξίζει μία ματιά πιο βαθιά και πιο συγκεκριμένη και πιο λεπτομεριακή και πιο, ας το πούμε, μεγάλη. Όχι με μία και με δύο παραστάσεις. Αυτό ήταν που μας έφερε στη σημερινή σεζόν, ναι. Στη φετινή εννοώ.
Εσάς δεν σας συνδέει προσωπικά κάτι παραπάνω με την Αυστραλία?
Το μόνο που με συνδέει με την Αυστραλία είναι όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πολύ μικρό παιδάκι, και έβλεπα, ερχόντουσαν στο σπίτι μας παλικαράκια της γειτονιάς για να χαιρετήσουν τους γονείς μου, την οικογένειά μας, γιατί θα φεύγανε για την Αυστραλία. Και μάλιστα τότε ήταν η πρώτη φορά που άκουσα και το Πατρίς. Ο Αλέκος, το γειτονόπουλό μας, θα έφευγε με το Πατρίς. Λοιπόν, αυτό που έχω θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι όταν ο Αλέκος ήρθε να χαιρετήσει την οικογένειά μας, γιατί θα έφευγε με το Πατρίς για την Αυστραλία, εγώ είχα τόσο πολύ στενοχωρηθεί που πήγα και εγχώθηκα κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν ήθελα να βλέπω τον Αλέκο να φεύγει. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν η ένταση που είχα στα αισθήματα. Αυτό ήταν όμως σε μια προσφυγογειτονιά που μεγάλωσα, της Αθήνας. Ήταν, πώς να σας πω, δεν θα έλεγα συνηθισμένο, αλλά πάντως συνέβη αρκετές φορές. Δηλαδή συνέβη 7-8 φορές που μπορώ εγώ να θυμηθώ τα παλικαράκια τα οποία φεύγανε και τα οποία περνούσαν από τα σπίτια της γειτονιάς να χαιρετήσουν, να πούνε «Γεια σου κυρία Λάμπρο στον πατέρα μου», «Γεια σου κυρία Λιλίκα στη μαμά μου», ξέρετε. Και ήτανε, να χαπούνε πια.
Ήταν εποχές τώρα, επειδή μιλάτε για τη μετανάστευση εκείνες τις δεκαετίες, ήταν εποχές που μια μετανάστευση στην Αυστραλία ήταν σαν απώλεια ζωής. Δηλαδή...
ήταν θάνατος. Ήταν θάνατος ζωντανός. Ναι. Θάνατο, μα και εγώ έτσι τον βίωσα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη μία την περίπτωση, γιατί εγώ τότε που χώθηκα κάτω από το κρεβάτι για να κλάψω, χώθηκα κάτω από το κρεβάτι για να κλάψω, γιατί ο Αλέκος πήγαινε στο χαμό. Έτσι το ένιωσα εγώ, έτσι το βίωσα.
Δεν υπήρχαν τρόποι επικοινωνίας. Πολλά σπίτια δεν είχαν καν τηλέφωνο. Ούτε διαδίκτυο, ούτε με τηλεγραφήματα επικοινωνούσαν.
Μα εμάς στη γειτονιά μας ήταν μόνο ένα τηλέφωνο που το είχε τον μπακάλικο του Ιορδάνη, ο οποίος Ιορδάνης φώναζε, θυμάμαι ότι φώναζε απέναντι την κυρία Δέσποινα, που ο γιος της, ο Γιάννης, είχε φύγει, ο εγγονός της, ο Γιάννης, είχε φύγει για την Αυστραλία, φώναζε, έβγαινε στην πόρτα ο Ιορδάνης και φώναζε «Κυρία Δέσποινα, Αυστραλία!» Για να βγει ο Γιάννης, να βγει η κυρία Δέσποινα, να τρέξει να πάει με τις ταντόφλες στον μπακάλικο που θα ερχόταν η κλήση από το Γιάννη από την Αυστραλία. Κάπως έτσι.
Άρα,
λοιπόν,
οπότε...
εγώ στην Αυστραλία δεν έχω πάει ποτέ, έτσι. Ναι. Δεν έχω βρεθεί στην Αυστραλία.
Πρέπει να πάτε.
Και γιατί να μην πάω, άμα τύχει περίπτωση, θα το ήθελα βέβαια, δεν το συζητώ.
Προφανώς για όλα αυτά που συζητάμε, μπήκατε στη λογική να εντάξετε στο πρόγραμμά σας φέτος και το Έφυγες με το Πατρίς από το βιβλίο του Κώστα Κατσάπη, Αυστραλία 10 ιστορίες.
Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έγινε από μόνο του, αλήθεια τώρα σας το λέω, έγινε από μόνο του. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του βιβλίου, Η ιστορία είναι ότι ο Κώστας Κατσάπης, ο οποίος είναι ένας ιστορικός και μελετητής της ζωής και των συνθήκων των μεταναστών στην Αυστραλία, γιατί αυτά που έχει γράψει είναι διασταυρωγμένα και ψαγμένα πράγματα, δεν έχει γράψει από το μυαλό του, βεβαίως δεν αναφέρει ονόματα, εννοείται, τα ονόματα που υπάρχουν στις ιστορίες είναι όλα φανταστικά. Στις ιστορίες μπορεί να έχει μπει λίγο πιπεράκι λόγω συγγραφικής, ας το πούμε, συγγραφικού ενθουσιασμού και έμπνευσης, αλλά είναι αληθινές ιστορίες τις οποίες τις βίωσαν και οι δικοί του, και μάλιστα έχω να σας πω ότι το βιβλίο το οποίο έχει βγει έχει εξώφυλλο φωτογραφία του πατέρα του, του Κώστα, ο οποίος πατέρας του Κώστα είναι μπροστά στην ακτή της Αυστραλίας φωτογραφημένος καπνίζοντας σε μια ακτή της Αυστραλίας. Και δεν το ήξερα και μου το είπε κάποια στιγμή ο Κώστας, ο οποίος το θεωρούσε ότι ήταν και αυτονόητο ότι εγώ θα καταλάβαινα ότι αυτός είναι ο πατέρας του. Αλλά δεν το κατάλαβα βέβαια. Κουταμάρα, μόλις το κατάλαβα. Λοιπόν, ο Κώστας ως παιδί που έζησε στην Αυστραλία και ο ίδιος, μετέφερε πράγματα και βιώματα. Το έφυγες με το Πατρίς έχει βιώματα μέσα, πραγματικά. Και οι ιστορίες είναι, αποδίδουν να το πω, και τις καταβολές τις ελληνικές που μετέφεραν οι Έλληνες στην Αυστραλία, όποιες και αν ήταν αυτές, άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές, αλλά επίσης και τη λαχτάρα αυτών των ανθρώπων να ενταχθούν εκεί, να ζήσουν εκεί, να φτιάξουν μια ζωή εκεί. Ρωτήθηκα κάποια στιγμή τι εκπροσωπεί για μένα σήμερα το Πατρίς. Μα είναι πολύ αυτονόητο. Για μένα που είμαι απ' έξω, εκπροσωπεί γενικά τη λαχτάρα που έχει ένας άνθρωπος να καταφέρει και να κατακτήσει το ανέφικτο. Γιατί μέσα στο μυαλό του, και τι είναι πια το ανέφικτο, άμα του βγάλει η λέξη ανέφικτο, άμα της βγάλεις δύο γράμματα, γίνεται το εφικτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έδωσαν ψυχή, έδωσαν δύναμη, έδωσαν πείσμα, έδωσαν επιμονή, εργατικότητα, επινοητικότητα για να μπορέσουν και να ενταχθούν και να, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να διακριθούν πια και να είναι οι Έλληνες της Αυστραλίας ένα επίλεκτο κομμάτι που το καμαρώνουν οι πάντες, έτσι δεν είναι? Και όπου γης, εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάνω λάθος?
Ναι. Συζητάγαμε προχθές σε ποια ελληνική ταινία η πρωταγωνίστρια, ο πρωταγωνιστικός ρόλος σχεδιάζει, έχει βάλει στο στόχο ένα ταξίδι στην Αυστραλία και θυμηθήκαμε ότι ήταν το 1960 στο Κλωτσοσκούφι, το Κλωτσοσκούφι που υποδιόταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, επιδίωκε να μεταναστεύσει στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή. Προφανώς λοιπόν τότε με το θρελικό πλοίο Πατρίς, που ήταν η πρώτη χρονιά ουσιαστικά,
που
ένωνε από το 59 μέχρι...
Ναι. Θα σας πω και κάποιο κουτό μυστικό. Εμείς ήταν να ξεκινήσουμε την παράσταση 14 Δεκεμβρίου. Ναι. Τέλος πάντων, για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν ξεκίνησε τότε. Αλλά ήταν μια τυχαία ημερομηνία την οποία είπαμε και η οποία επειδή ήταν Κυριακή και επειδή μας βόλευε και όλα αυτά. Και ξαφνικά διαπιστώνω, κυρία Αγγελόπουλε, ότι 14 Δεκεμβρίου ήταν το πρώτο δρομολόγιο που έκανα το Πατρίς από τον Πειραιά για την Αυστραλία. Και μένω σύξυλη. Δεν το φανταζόμουν. Yeah. Ήταν μια ταρατώδη σύμπτωση. Και έχουν πει πολλές τέτοιες συμπτώσεις οι οποίες αφορούν σε αυτή την παράσταση. Αλλά εσείς είπατε τη Βουγιουκλάκη. Να σας πω εγώ λοιπόν και ένα αστείο περιστατικό για το κάποια ηρωής που θα έφευγε για την Αυστραλία, που ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου, η οποία κάποια στιγμή σε μια ταινία που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, λέει στον Αλβανίτη, στον Αυλόνιτη, στον Βασίλη Αυλονίτη, σου μεγάλωσα τα παιδιά σου, πάει τελείωσε. Τώρα πια εγώ πάω Αυστραλία για να βρω την υγειά μου. Λοιπόν, οπότε είναι, ναι, υπάρχει κι άλλη πρωταγωνίστρια η οποία είχε συνδέσει το όνομά της και τη δράση της ταινίας με την Αυστραλία τη δεκαετία του 60.
Σωστά. Για την ιστορία βέβαια, η ηρωίδα της ταινίας, το Κλωτσοσκούφι, δεν ταξίδεψε ποτέ, έτσι.
Μα ούτε η Βασιλιά δεν ταξίδεψε ποτέ. Και οι δυο μείνανε με το όνειρο. Και το μεν Κλωτσοσκούφι, διότι είχε μια καλή εξέλιξη στην Ελλάδα και δεν χρειάστηκε. Η δε Βασιλιά του, γιατί ήταν πολύ μεγάλη.
Αλλά όλα αυτά αποτυπώνουν όμως, αυτά αποτυπώνουν τη λαχτάρα που είχαν νέοι άνθρωποι εκείνη την εποχή για να βρουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό ως μετανάστες. Και πρέπει όλα αυτά, για εμείς το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτόμαστε, να τα φέρνουμε λίγο στο μυαλό μας, στο σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ πότε θα έρθει η δική του ώρα να βρεθεί μετανάστης, πρόσφυγας ή τέλος πάντων κυνηγημένος άνθρωπος που θέλει, ψάχνει να βρει μια διέξοδο και μια καλύτερη ζωή από τις άθλιες συνθήκες στις οποίες μπορεί να ζει. Έτσι πρέπει να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα.
Ναι, και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο για τα μεταναστευτικά ρεύματα. Θα σας πω ότι ποτέ κανένας δεν ξέρει τι διαμάντια μπορεί να κρύβονται σε αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους που μπορεί να είναι κυνηγημένοι, αλλά που μπορεί φτάνοντας να βρίσκουν μια ρίζα και εκεί όχι μόνο να βλασταίνουν, αλλά να ανθούν, έτσι. Ας μην ξεχάσουμε το Γιάννη Αντετοκούμπο, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε. Ένα παλικαράκι που ήρθε με την οικογένειά του από την Ιγυρία, από άθλιες συνθήκες. Και σε μια γειτονιά, τι έγινε, έγινε αυτός που είναι. Με το χαρακτήρα που έχει τον Λαμπρό και τον, τι να σας πω, να εξελιχθεί σε ένα παράδειγμα όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για το χαρακτήρα που ανέπτυξε. Και για το πώς μιλάει για την καινούργια του πατρίδα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι και οι Έλληνες μετανάστες της Αυστραλίας μπορεί να νοσταλγούν την πατρίδα, μπορεί να μιλάνε για την Ελλάδα, μπορεί να επισκέπτονται την Ελλάδα, αλλά έχουν αγάπη για τον τόπο που τους φιλοξένησε και που τους δέχτηκε και που τους έδωσε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό που είπατε, μια καινούργια ζωή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι μελό, ναι, είναι ζωή αυτά, έτσι, τα πράγματα.
Κυρία Δαλαμαγκά, περισσότερα θα πούμε για το Έφυγες με το Πατρίς, ειδικά όταν θα ξεκινήσουν κανονικά οι παραστάσεις, γιατί θα επιδιώξω να φιλοξενήσω και στο πλαίσιο της δικής μου εκπομπής τους βασικούς συντελεστές. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, γιατί είναι πραγματικά σημαντική προσπάθεια που γίνεται.
Καλημέρα, εκεί στο Άγγελο Βήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη διάθεση, ευχαριστούμε για την προσπάθεια, ευχαριστούμε για το χρόνο, ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε για μας. Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε. Να είστε
καλή
καλά.
Σας ημέρα.
Και χαιρετίσματα σε όσους μας ακούνε.
Βεβαίως, σε όλο τον κόσμο.
Όποιοι μας ακούν και από όπου μας ακούν.
Από όπου
να είναι γεροί, δυνατοί και να έχουν καλή ζωή και τύχη.
Πάνω απ' όλα. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Και με τη Μαργαρίτα Δαλαμάγκα, νομίζω πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική η κουβέντα που είχαμε. Περισσότερα στο Αγγέλων Βήμα ακούσατε και στο αφιέρωμα που γίνεται για την Αυστραλία, γοητευτική χώρα, συγκλονιστικό θέατρο. Μέσα σε αυτά και το Έφυγες με το Πατρίς, που είναι, πιστέψτε με, μια συγκλονιστική παράσταση, γραμμένη πάνω σε ένα βιβλίο του Κώστα Κατσάπη, που είναι επίσης πάρα πολύ δυνατό, έτσι, για τον αναγνώστη, για όσους είχαν την τύχη να το διαβάσουν. Θα τα πούμε βέβαια και στο πλαίσιο και της δικής μας εκπομπής, της δικής μου εκπομπής μάλλον. Εμείς σήμερα εδώ μπήκαμε στα παπούτσια που λέμε και στα αγγλικά της Νατάσας Βυσαρίωνος. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κουβέντες μακρινές πλέον την επόμενη φορά με την Νατάσα Βυσαρίωνος. Από εμάς ραντεβού αύριο το πρωί στις 10, στο Πάρε το Χρόνο Σου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια χαρά.
Στην ψευδιά, στη φτηνιά περπατώ. Τα πάντα τα συγχαθήκα, εσένα ναι ζητώ. Κι αν χάνομαι μες στην ψευδιά, στη φτηνιά περπατώ. Τα πάντα τα συγχαθήκα, εσένα ναι ζητώ. Ψάχνω τη μαύρη σου ψυχή, την κολλασμένη ώρα. Θέλω να πιω την τρέλα σου, γυμνός να μπω στην πόρα. Γυμνός να μπω στην πόρα. Ψάχνω τη μαύρη σου ψυχή, την κολλασμένη ώρα. Να πιω την τρέλα σου, γυμνός να μπω στην πόρα. Γυμνός να μπω στην πόρα.